Pengisi suara, Boboiboy. Boy.
Hai, saya Fatia, pelakon suara Boboiboy.
Dan saya YK, pelakon suara Watak Feng. Watak paling popular dalam movie ini.
Dan saya Tubi, pelakon suara Gopal. Kawan baik Boboiboy yang mempunyai kuasa tukaran makanan.
Hai, saya Alicia, saya pelakon suara Yaya.
Dan saya Ijin, pelakon suara Ying.
Yaya ni mempunyai kuasa manipulasi gravity. Jadi, dia orang yang terkuat di antara kawan-kawan Boboiboy. Tapi, personality dia seorang pelembut. Macam saya.
Awas ni. Saya pun sama macam Ying, okey? Ying mempunyai kuasa manipulasi kelajuan dan boleh buat semua benda laju.
Saya Nizam Abdul Razak, pelakon suara untuk Papa Zola.
Sweet 17!
Akulah Papa Zola,
musuh kejahatan. Kekasih kebenaran.
Hai, saya Anas Abdul Aziz. Saya pelakon suara untuk
Adudu,
Turup,
Ro'aba,
Commander Kogoji
dan Fajik Kumar.